һәм Константин Нестеров экстремистик җәмгыять төзүдә гаепләнә. Бу хакта без галим Илдар Габдрафиков белән дә сөйләштек. Башта исә мәхкәмә эшендә җәмәгать яклаучысы буларак катнашкан хокук яклаучы Леонид Черновтан һәм безнең хәбәрчебез Мөнир Вафиннан бүгенгә утырыш турында белик.
Интернет блогерлар өстеннән барган мәхкәмә карарын чыгарды. 23 июль Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе Николай Швецов, Илдар Габдрафиков, Сергей Орлов, Игорь Кучумов, Константин Нестеровка хөкем карары чыгарды. Карарны укуына да көне буе барды. Әлеге эшне мәхкәмәдә карау 2008 елдан бирле, ягъни 4 ел буе барды. Булар хакында кеше хукукларын яклау хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе мәхкәмәдә җәмәгатьчелек яклаучысы буларак катнашкан Леонид Чернов шуларны сөйләде.
Микрофон алдында судья укымады, но судья бүтән яктан да федераль законнарын соблюдать иткән иде, приговорны укыды. А приговор азагында инде халык инде сорады, сез микрофон аша чыгыш ясагыз дигән шул. Якын килмәде, шуны әйтеп китәсем килә. Инде суд алдыннан, менә судка чакты инде. Мин бит инде анда как общественный защитник буларак, миңа уведомление дә бирмәләр, мине судка да чакырмалар, минем выступление дә булмады. Һаман да шушы уголовный процессуаль законнарын нарушайте, бүгенге көндә судебный системада бик Варалалар, бүгінгі сүйкінді аңғыламылар, адвокатлар енді біз енді общественный защитниклар, соңынан решать еттік, что алдағы күндер на апелляционном порядке будем подавать Верховный судка. Оправдательный приговор шығарамылар, ұрталар, судлар, нишін әткенде, если оправдательный приговор шығарсалар, бұл үшіке енді бұл ғалауны ешін башланды біздің 2008 елының 8 майында возбуждаться етіп енді, возбуждение основания был заслужил біздің енді война против ублюдков деген материал опубликованный концом инде шунда сум инде фагуб сайтан признали экстремистские левитте, а сумыннан инде уголовное дело на вот бардылар шул 2008 елдан бирле. Шулай айтасыз киле, бир айында өткен ел суд карай башлаган иде бу эшне. Шундан бирле әле бир елда бишөй өтүп китте, менә бүгүнкү күндө Аллага шүкүр суд үзенең решениесин чыгарды. Шулай айтасыз киле, күп кенә инде адвокатлар, правозащитные организации, журналистлар судның карарлары белән риза түгелләр бүгүнкү көндө. Алар инде алдагы вакытта Башкортстан Верховный судуна апелляционный порядка апрал итәрләр. Если инде суд оправдательный приговор чыгарган очракта инде, монда бу очракта бер 20-гә якын следственный органнарны киредән привлекать итәргә туры килер. Шул чакта монда бит инде суд сфальсифицирован дип әйтәсе килә.
Бу кеше хокукларын яклау хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе мәхкәмәдә җәмәгатьчелек яклаучысы буларак катнашкан Леонид Чернов булды.
Аның белән безнең хәбәрчебез Мөнир